Velkommen til Yoga Boble, og i dag så vi veldig heldige. Vi har med oss Viggo Johansen som gjest. Velkommen til oss, Viggo.
Tusen takk.
Og vi har ikke egentlig planlagt hva vi skal snakke om, så det blir en ganske spontan samtale.
Ja, vi pleier jo å ha en liten plan, men det litt spennende da, bare se hvor det går også. Håper det blir spennende for de som hører på også. Du kan jo mye om mangt. I hvert fall om sånne ting som vi interessert i, da, sånn yoga-filosofisk relaterte ting.
Mm.
Og så satt vi og mediterte noen minutter før vi startet, og da, man skal jo ikke tenke så mye når man mediterer, men jeg
gjorde har
det.
Har du tenkt? Har du tenkt, Jens?
Jeg klarte ikke å dy meg.
Jeg tror vi må begynne på nytt også.
Ja. Nei, men da tenkte jeg da på at du har jo vært med på mye podcaster før,
ja.
Så det jo ikke helt nytt for deg.
Nei.
Og sånn sett så tenkte jeg også sånn, ja, det kanskje ikke så vits. Så vi kan introdusere deg sånn bittelitt, men hvis folk vil vite sånn din historie og så videre, så får de bare google, tenkte jeg.
Ja, enig.
Ja, så slipper vi å ta det på nytt. Men ellers skal vi ta en sånn bitteliten sånn lyn, sånn du har vært buddhist i 4 år.
Buddhist munk.
Munk i 4 år?
Ja.
Og så har du også drevet mye med yoga, og du har nær kontakt med Vigdis Garbarek.
Stemmer.
Hva det du driver med til daglig?
Altså, jeg holder jo på med, jeg må si, hvis du skal holde på ett ord, så det menneskesinnet. Og det spiller seg ut på en del forskjellige arenaer. Det ene er en-til-en samtaler. Jeg er trent i kognitiv adferdsterapi, men og filosofisk praksis, altså sånn, som også egentlig et sånt, ja, filosofien inn i samtaler. Men jeg vil si, i dag så bruker jeg altså alt jeg har lært og erfart i løpet av min egen, etter hvert 30 år, med å prøve å forstå mitt eget sinn, om selvfølgelig mange av disse verktøyene som jo faktisk er gode verktøy. Så jeg føler etter hvert at jeg har, at jeg er trygg på at jeg har noe å tilby. Så de samtalene blir, det blir veldig feil å kalle det kognitiv terapi eller mindfulness-basert ditt eller datt, altså det er, men allikevel så er det da unraveling the mystery, altså av den personen som sitter foran meg. Og så er jeg i organisasjoner, altså sånn, og da er det jo veldig ofte mer sånn, ja, det er jo stressmestring som ofte er stikkordet, men dypest sett så handler det også om å klare å håndtere sinnet sånn noenlunde i den junglen av inntrykk da, som vi står overfor i dag. Og så er det litt lederutvikling, så er jeg 2 måneder i Italia i år og holder yoga og mindfulness-kurs. Jeg har en yoga-lærerutdanning sammen med kona mi. Jeg har en fordypningsprosess som er sånn 4 uker i året sammen med Vigdis Garbarek på Nøsen. Så det er liksom fra stressmestring da, kanskje i den ene enden av skalaen, å sitte og ha altså fordypning sammen med Vigdis, men i den helt andre enden av skalaen. Men det er jo det samme sinnet som vi holder på med.
Det samme sinne. Ja, vi er jo veldig opptatt av sinne, vi også. Det er liksom det man driver med i mye indisk tradisjon og praksis.
Hvordan kan man ikke være opptatt av sinne, sier
jeg? Ja, ikke det interessant?
For det er jo hele grunnlaget for alt som vi driver og holder på med og opplever.
Ja, men det har vi på en eller annen måte klart å fortrenge i den moderne kulturen. Så det er jo, som jeg snakket med en venn, altså sånn, som også driver og holder foredrag, vi snakket om, hva er det liksom? Han spurte meg da, altså, hva er liksom det springende punktet? Og da sa jeg til han i fullt alvor, altså, hvis du klarer å få dem til å forstå at de faktisk har et sinn.
Ja.
Men du sa nå at det er litt fortrengt i moderne tid. Tror du at det var mindre fortrengt før?
Ja, på en måte. Fordi, altså det var, selv om det selvfølgelig var, altså det var religionen styrte mye mer. Ikke sant? Så, Og selv om mye av dette kanskje bare var blind tro, så var det likevel en dimensjon av altså et mysterium rundt noe mer enn bare min person, som jeg tror brakte oss. Ja, altså bare det å sitte, bare det å høre på salmer egentlig, og oppleve at det sier noe viktig, tar deg på en måte inn. Ja, men har vi fjernet, altså vi har fjernet alt. Og det eneste vi står igjen med nå er sammenligning.
Hva mener du med sammenligning?
Ja, det lurte jeg oss på.
Jeg tror det er det som stort sett fyller sinnene til veldig mange i dag.
Ja, at man sammenligner med seg selv med andre og hva jeg har nettopp, med hva du har.
Ja, at det fyller hele, altså, fyller sinnet da. Mm. Så helt uvitende om altså den det ufattelige mysteriet som du både bærer og dypest sett er, og så er det bare støy rundt egentlig det å være bra nok. Så det er jo, og som da kalles så mye fine ting, altså så mye som blinker og så mye sånn, men dypest sett er det jo bare altså støy rundt verdien av min egen person. Så vi blir jo utrolig fattige når vi går glipp av altså hva sinnet faktisk er, og at livet, enten du vet eller ikke, spiller seg ut på den arenan.
Kan du, eller har du noen sånn definisjon på sinnet? Det er jo nesten et mystisk ord i seg selv.
Ja, det er det det er, vet du. Det er, altså, jeg liker veldig godt altså enkelheten i, altså, jeg vil si, en av de buddhistiske definisjonene, hvor de bare kaller det for empty clarity.
Ja, så tom klarhet.
Empty i den forstanden at hvis du sjekker, alle kan jo sjekke når du hører noe, og de som hører på dette har sikkert sjekket dette mange ganger, men altså har jeg et sinn, så vil du si, ja, det har jeg. Og hva er det? Så vil du først, du vil se, først som treffer, det er bare masse tanker. Men det er jo bare the content of mind, så hva er sinnet i seg selv? Og hvis du begynner å undersøke det, altså på egen hånd, så vil du til hvert si at du finner ingenting. Det er ikke en substans, det er ikke et objekt, det er ikke noe du kan, jeg kan ikke legge sinnet mitt på bordet, vi kan ikke studere det sammen. Så det er tomt i den forstanden at det er, som de sier da også i, ja, ikke bare i buddhisme, men altså det er space-like. Det er like space, det er tomt på samme måte som space er tomt. Men det er ikke bare tomt, for det er jo også denne, altså sinnet er knowing. Så det er empty knowing, empty clarity, og det må jeg peke på en måte noe som er noe man kan gripe direkte. Og i det øyeblikket du begynner å få øye på det i din egen erfaring, så er du midt i et mysterie. Du får aldri grepet det, men du er nødt til å bli sugt inn i hva dette er for et merkelig fenomen.
Hvorfor er du nødt?
Sånn tror jeg vi har laget faktisk. Altså hvis du får alt du trenger egentlig der, du trenger et glimt. Hvis jeg er ganske sikker på det, hvis vi hadde sjekket ut oss tre som sitter der, og kanskje alle andre som kommer hit, hvordan ble du grepet av yoga-praksis? Så startet det med et eller annet glimt, altså en eller annen erfaring, bare sånn, kanskje snudde fullstendig rundt på eksistensen din, og så var det bare sånn, for vi er jo dypest sett dratt inn i dette mysteriet av å eksistere. Hvis du først får øye på det.
Jeg tror det er mange som blir dratt inn i yoga og spirituell praksis, ikke nødvendigvis gjennom en sånn plutselig opplevelse av noe, men kanskje mer bare en sånn gradvis følelse av at her er det et eller annet riktig.
Ja, jeg er helt enig. Men ikke sant, så er det igjen, hvor kommer det fra?
Så kanskje det er mer underbevisst da, at det skjedde et eller annet som du ikke var klar over, men som på en måte skaper en dragning.
Ja, jeg tror egentlig det også. Og så tror jeg de fleste vil, man kan jo komme inn i yoga-praksis bare gjennom, jeg vil se bedre ut for eksempel, vi skjeper kroppen min, man kan komme inn i meditasjon som stressmestring, eller bare få litt bedre søvn. Men så er det, og det har jeg sett mange ganger i løpet av de siste 15 årene selv, folk som har kommet på grunn av stressmestring og kan egentlig ikke sitte stille en gang, og så får de en eller annen erfaring av noe annet. Og da er de hukt, altså sånn, i god forstand. Altså, da er det ikke noe, alt annet blekner. Altså, du får ikke lagt det bort, Det er ikke det at alle andre ting blir borte, men du får ikke lagt bort det.
Jeg tror man kan oppleve at i det du legger merke til hva du eller hva du har, så innser du at du trenger ingenting annet. Da. Og ja, det er jo faktisk forlokkende. Da.
Ja, det er jo det.
Jeg kan kjenne meg litt igjen i den der... Det at jeg føler et eller annet, en slags sånn dragning, men jeg skjønner ikke hvorfor det er blitt så viktig for meg en gang. Det er et mysterium. Det er mange ganger som sier, hvorfor gidder jeg å bruke så mye tid og krefter på de greiene her?
Ja.
Jeg skjønner det ikke.
Nei.
Hvorfor er det en sånn sterk vilje der som jeg ikke klarer å få tak på i det hele tatt?
Mm. Men som allikevel driver deg.
Ja, så det er et mysterium i seg selv.
Ja.
Det som er så fint er at man trenger ikke å skjønne det.
Ja, folk spør meg, hvorfor gidder du å sitte sånne lange stille retreats, og hvorfor gidder du å holde med? Og så må jeg bare si sånn, nei, jeg vet hva, jeg vet ikke.
Det er jo liksom det paradoksale med det vi driver med her i yogabobla, at vi driver og prøver å ha litt sånn intellektuelle konseptsamtaler om noe som bare ikke kan forstås intellektuelt, og som bare må føles da. Så det er jo, jeg synes ikke det er nødvendigvis en svakhet at du bare føler det, og ikke helt kan forklare det til noen som er nysgjerrig.
Nei, det føles ikke som en svakhet, men noen ganger så kunne jeg kanskje litt ønske da, at jeg kunne forklare folk, liksom venner og familie kanskje spesielt, at jeg kunne forklare de sånn at de forsto. Men de har nå i hvert fall akseptert det.
Ja, og så er det jo noe med, altså det forklares kanskje best, da, eller kommuniseres kanskje best gjennom vesenet ditt.
Ja.
Det tror jeg mer egentlig. Altså for at det man er nødt til, hvis noen spør, så må vi jo, og det gjør vi jo ofte på stedet vi vil, altså vi finner på et narrativ egentlig. Og det jeg har opplevd akkurat det samme som deg, at alt ettersom hvem som spør, så kan jeg si helt forskjellige ting.
Ja.
Og jeg merket jo det etter at du kom hjem, etter at du hadde vært liksom et år i Mexico, eller et halvt år, eller hvor lenge det var. Det var ikke nødvendig å spørre hvorfor du gadd det. Du var helt tydelig på det. Ok, her har det skjedd et eller annet. Det er ikke noe vitt, altså, det er helt tydelig hva som er grunnen og effekten. Bare gjennom måten du var på, da. Og er på.
Ja.
Men selvfølgelig, folk vil jo på en måte, folk er jo nysgjerrige, hvorfor stikker du av og sitter for deg selv?
Ja. Jeg kjenner meg igjen i det du sa det der, at den narrativet forandrer seg hele tiden.
Mm.
Ja. Nei, men jeg synes, det er for så vidt greit, og så synes jeg det er litt kult å være litt mystisk også.
Men det er kanskje, altså hvis du tenker på, altså hvis jeg går tilbake til min egen, altså første kanskje sånn ordentlig erfaring med, jeg skal ikke kalle det meditasjon egentlig, men med meditasjonspraksis i hvert fall, som var en vipassana retreat.
Var det første gang du testet noe som helst meditasjon?
Nei, jeg vil si sånn på ordentlig.
Det er jo ganske hard.
Ja, jeg visste jo ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri gjort det hvis jeg hadde visst det. Og det var jo, på mange måter, det var jo helt jævlig. Det var jo en helt forferdelig erfaring.
For dere som ikke vet hva Vipassana retreat er, da er det 10 dager hvor du mediterer 10 timer per dag.
Ja, og det er stille, fullstendig stillhet, altså ingen flukt da. Det var det som var så uvant for meg. Dette var jo før smarttelefonstid, men likevel, ikke sant? Det var ikke noe lesing, ikke noe skriving, ikke noe, ingenting. Så det måtte være da med meg selv og trafikken i mitt eget sinn i 10 dager. Det var jo tortur.
Det er så rart at det er tortur.
Ja, ikke sant?
Hvorfor det, er det så ille å være i sitt eget hode?
Jeg tror egentlig det var, for meg så var det ille fordi ingen hadde fortalt meg noe som helst om hvordan jeg skulle deale med det som dukket opp. Så hadde jeg lært, det kunne jeg jo lært fra jeg var barn, så hadde det jo vært helt fint. Men altså, jeg trodde jo på både det jeg tenkte og det jeg følte. Jeg hadde jo ikke kontroll på det, visste jeg heller ikke. At jeg hadde null kontroll på sinnet mitt, det visste jeg ikke. Jeg visste ikke at det var kontinuerlig aktivitet. Jeg visste ikke at å hoppe og danse fra det ene til det andre uten sammenheng. Jeg visste ikke de tingene. Før jeg ble satt i en sammenheng hvor det ble tydelig, og det var vanvittig smertefullt. Og likevel så visste jeg sånn med hele vesenet mitt at dette kommer jeg til å holde på med hele livet. Altså jeg ble, så selv om det var det, det mest utfordrende jeg har gjort, og til da jeg tror altså det mest smertefulle, og likevel så var jeg hooked. Og det er jo interessant, synes jeg personlig.
Ja, det er kjempespennende. Det virker som at det er også en ganske vanlig opplevelse.
Det,
at når folk drar på noe sånt nå, så er det skikkelig vanskelig, men etterpå så er det sånn, jeg må nok gjøre det igjen.
Ja, og selvfølgelig, det er jo en enorm følelse av mestring. Det skjønner man jo på et eller annet sted, at nå har jeg gjort noe som, ja, som jeg får selvrespekt av, faktisk. Det er ikke det at, ja, man kan jo selvfølgelig få kudos av andre for å gjøre det, men det er ikke det som er viktig. Du skjønner at her har jeg gjort noe som er viktig for meg. Akkurat som du blir 3 centimeter høyere, møter blikket ditt i speilet. Så det er et eller annet der. Ikke sant? Og det tror jeg handler om, det handler ikke om kultur, altså det handler om natur. Vi er bare sånn. Ikke sant? Så det å få forbinde deg til deg selv, på en eller annen måte så er det bare noe vi kjenner som riktig, viktig, ekte.
Ja. Dette med at det er et mysterie, det er på en måte en sånn blanding av spennende og frustrerende, fordi det er et uløselig mysterie på en måte. Eller er det et løselig mysterie? Kan man...
Løselig, ikke sant? Det vet jeg ikke. Altså, jeg tror man kan forstå, man kan jo erkjenne ting. Det tror jeg absolutt er mulig, som ta bort at ikke det er et... Altså, det er ikke, det, jeg tror ikke det trenger å være et mysterie i den forstand at det er et spørsmål. Men jeg tror uansett, altså hvis du... Jeg har jo møtt mennesker som... Ja, det er ikke mulig å vite, men la oss si, som har trengt inn i hva bevissthet faktisk er. Men det som ikke er borte, det er jo en dyp undring over eksistensen, som er helt åpenbar. Det er ikke sånn at, been there, done that, liksom, nå, hva skal jeg finne på nå? Tvert imot, det er en evig sånn ave over... Altså, over Buddha, eksistens og liv.
Buddha undret seg han også.
Ja, det er garantert.
Ja. Mm. Men du har likevel kanskje løst mysteriet på et eller annet vis?
Ja, altså, jeg tror det er mulig å leve uten et spørsmål.
Mm.
Det tror jeg absolutt er mulig. Men jeg tror ikke det tar bort undring.
Mm. Undring er vel kanskje, på engelsk har man jo ordet å.
Ja.
Eller wonder da.
Ja.
Wonder, som kanskje er litt mer sånn, på en måte litt mer... Jeg vet ikke.
Undring er jo et fint ord. Altså, jeg føler at det sier noe om en uvitenhet som er grei, eller at det er, ikke noe, det er ikke et problem som skal løses. Da. Det er liksom, men man bare kan undres, og så er det fint. Man trenger ikke å ha et svar.
Nei.
Apropos ordet og undring, så hørte jeg, det var noen som fortalte at i den de eldste versjonene av Bibelen, eller bibeltekster, så var ordet gammelgreske versjonene, så var det ordet og frykt, det var det samme. Så man oversatte eller undring til frykt. Så det står veldig mye i Bibelen, frykt Gud.
Oh, wow!
Og så sier de at ja, men man mente egentlig ha undring for Gud, som er en ganske stor forskjell på å ha undring for Gud og ha frykt for Gud.
Det gir så mening.
Ja.
Ja, ikke sant? Altså den berømmelige gudsfrykten.
Ikke sant?
At det er altså the wonder of life, egentlig.
Mm.
Ja, du skal jo la deg fascinere og la deg overvelde, på en måte. Og det er jo ikke nødvendigvis noe negativt, sånn som det å bare være redd, liksom.
Nei, jeg tror for meg, altså undring kan jo, jeg tror det peker mot en sånn eternal fresh. Det er ikke definert, det er friskt. Så det er et eller annet med, altså vi ofte kaller da med metaforer, altså barnets blikk. Men... Barn er jo, de er jo fryktelig selvsentrerte ofte, så det er ikke, men det er likevel den nakenheten i persepsjonen hvor ting ikke er kategorisert.
Jeg studerte fysikk, og da var jeg en del av en forskningsgruppe, og der var det mange som var veldig gode på undring, at de kunne bare la seg evig fascinere. Uansett hvor mye man fant ut av, så det jo bare, altså finner du ut av en ting, så det bare 100 000 nye ting du kan leke med, ikke sant? Så det var aldri sånn mål om å forstå ting fullt, det bare, ok, hvor det neste spørsmålet? Det der, der gleden her.
Ja, det nydelig. Og, det, og på mange måter kan man si meditasjon, så gjør man jo det med spør seg hva man bruker, men la oss si man har pusten, da. Ikke sant? Så det jo sånn, for de fleste i begynnelsen, det jo så kjedelig, ikke sant? Altså, sånn. Og plutselig så blir man dratt inn i det, at hva egentlig dette? Altså det enkleste av det enkle, så plutselig så oppdager man at jeg aner ikke hva dette engang. Så man kan da også, ja, jeg kom på det når du snakket om disse fyrene, men altså, det, noe med, det jo egentlig det man også gjør i meditasjon, man tar noe forferdelig enkelt, og så ser man...
man kan hva gå, vet vi egentlig om ja, dette?
Nettopp, ingenting. Og du har meditert i 20 år og vet fortsatt ikke, altså du vet mindre og mindre egentlig om hva pusten er, men er jo mer og mer igjen da undrende på den måten, vil jeg si. Ikke at man undrer for at man skal prøve å få et svar, men det er et åpent sinn som kan være med noe uten å måtte definere det. Uten å måtte vite hvorfor. Og det tror jeg er en god måte å leve på. I hvert fall at jeg er med.
Det jo det man ofte i yoga kaller for et sattvisk sinn, hvor stort sett alle praksiser i yoga, så jobber man mot den tilstanden hvor man er mer og mer bare åpen og klar.
Jeg kan oppleve også at noen ganger når jeg er mer i den sentrerte tilstanden, så kan jeg også har mye lettere for å se skjønnheten i alt, egentlig. Selv i det man kanskje vanligvis tenker på som stygt.
Absolutt.
Jeg har sett en liten serie med foredrag som ligger på YouTube av deg og Vigdis Garbarek. Og der... Nå har jeg ikke lyst til å feilsitere, men du sa et eller annet om din erfaring med buddhismen, hvor hvis jeg husker riktig, så var det et eller annet om at du begynte å bli litt sånn kaldt og sterilt. Kan du si litt mer om den erfaringen?
Altså jeg tror hvis du går inn i kanskje en del av meditasjonsspråket, og ikke erfare hva som ligger i disse ordene, men man tar det inn via intellektet, og det det de fleste gjør, sånn, til å begynne med i hvert fall, så får man sånne ting som detached, equanimity, være med det med nøytral oppmerksomhet. Så det veldig lett å få, og det et kjølig språk, så det kan være lett å tro at det handler om å akkurat man kan bli disengaged fra livet, akkurat man blir litt frakoblet ja, det vi vanligvis kaller livet, da, som det alt som beveger seg. Eller at jeg skal ha avstand til tankene og følelsene mine, så sånn, ok, føler jeg dem eller føler jeg dem ikke? Så man kan fort ende opp på et sted hvor det er, det kan være det er ro, det er en del bra ting der, men det kan også være vanskelig å få tak på altså den dynamiske aspekten av livet. Og hvis man går, sånn som jeg gjorde, jeg gikk jo på en måte inn den veien, og jeg mediterte jo mye som munk. Det var det, på en måte sånn, det var det jeg gjorde. Så jeg fikk også det, som jeg vil påstå i dag, er en absolutt misforståelse, men som jeg ikke tror er så uvanlig. Som jeg kan få sånn mer eller mindre av det. Men akkurat som man får to liv. Og det ene er, kanskje på puta eller på matta eller liksom hva det er, og så er det den aktive delen av livet som ofte da blir problematisk. For der mister jeg jo da den formen for ro. Og det kan også, ja, nettopp for det man får, ta dette skrittet tilbake, det kan også andre folks drama, og det kan bli kjølig der også. Det er ikke nødvendigvis det som tenner hjertet ditt, ikke sant, og hvor du får en varme for ja, det både du selv og andre sitter fast i, egentlig. Så det kan faktisk bli iskaldt. Så Men samtidig så får du den litt følelsen av, det en følelse av klarhet, og det definitivt fort en følelse av å være litt superior. Så gå fort mot en form for sånn kjølig arroganse, som jo en av slagsidene, vil jeg si, i, altså kanskje innenfor altså jnana yoga, altså the path of knowledge. Ikke sant? Hvor man ofte folk med gode intellekter som skjønner den greia der, men som og går av på det samme stedet som jeg gikk av.
Blir det litt sånn at man da fort kan, at måten man håndterer verdens eller livets problemer er å trekke seg unna?
Ja, jeg vil si at det ligger en form for altså unnvikelse i det. Men den så ikke jeg selv, altså på det tidspunktet. For jeg var helt sikker på at jeg gjorde noe veldig riktig.
Ja, er det litt sånn følelse av at sånn vanlige hverdagslige ting er på en måte bortkastet tid? Ja, sånn, hvorfor skal jeg bruke krefter på dette når jeg kan utforske sinnet?
Ja, det er blant annet. Den ligger der. Ikke sant? Så blir det altså sånn, alle idiotene som holder på der, det sniker seg inn på en eller annen måte. At du er, it's a little bit beneath you. Så, ja.
Det kan bli en slags form for flukt, rett og slett.
Absolutt. Ja. Det er ikke noe godt sted å være heller, for du får ikke... Jeg vil jo si dypest sett så peker jo disse tingene, altså det er bare et, den andre siden av det språket kunne gjerne sagt connection. Ikke sant? Men det er real connection. Det er ikke da connection mellom altså to hjerner. Ikke sant? Det er ikke connection via språk, men det er fra hjerte til hjerte.
Men mitt inntrykk er at vil du si at dette var kanskje en misforståelse av buddhistiske prinsipper?
Absolutt.
Så da er det litt sånn at de du lærte av kanskje ikke var gode nok til å forklare den biten av det?
Nei, altså var jo Dalai Lama blant annet, da, som var en av...
Kanskje vi ikke skal sitte her og kritisere Dalai Lama?
Jo, det var lov.
Han er en dårlig meditasjonslærer.
Han var bare fyr, han var. Det blir litt
kritisert. Kjempings nå, Dalai Lama. Nå må du
huske compassion her. Ja, jeg tror egentlig det er... Men jeg vil si at de tibetanske lærerne jeg hadde, de hadde ikke det problemet, åpenbart. Men jeg tror ikke de, jeg vet ikke om det er en lærer i den generasjonen som er nå, men jeg tror ikke de helt skjønte hvem de snakket til. Altså, jeg tror ikke de skjønte vestlige folk.
Kanskje de antok at du forholdsvis fort kom til å oppleve den kjærligheten som man kan oppleve gjennom meditasjonen.
Det kan godt tenkes, altså at de også blir litt sånn forført av det vestlige intellektet, ikke sant, som er, ikke sant, det var ikke noe problem for meg å skjønne den buddhistiske tomhetsfilosofien. Det tok meg ikke veldig lang tid å egentlig kunne forelese den. Så du kan lære deg å si de rette tingene, og du kan også forstå det. Men altså det peker mot altså en absolutt kjærlighetsflyt. Altså, nå hadde sagt det til meg for 20 år siden. Hva er det du snakker om egentlig? Absolutt kjærlighet. For det er jo da at du tar bort da, altså opplevelsen av egen væren. Alt det jeg opplever som der jeg begynner og slutter, det er jo egentlig det du prøver å si. Det finnes egentlig ikke. Altså, det er bare denne flyten. Men det er da en negativ språkdrakt. Så ja, det er åpenbart et eller annet med hvordan disse tingene kommuniseres. Men jeg tror også det er, jeg følger jo med i dette feltet, jeg vil jo si at det er mange som lærer bort disse tingene på en måte som egentlig er nødt til å bli misforstått. Som kanskje ikke er helt var på, du vet at hadde ikke jeg møtt Vigdi, så hadde jo jeg fort i dag fortsatt vært buddhistmunk og sittet og undervist og hatt masse studenter og men snakket delvis fra det samme stedet. Det er jo ikke usannsynlig i det hele tatt. Så disse tingene, ja, det går absolutt i arv.
Ja, jeg har lurt litt på med meditasjon, for jeg har vært litt sånn, de siste årene så har jeg blitt litt sånn frelst, kan man vel si, og meditert mye, og vært også veldig litt sånn ambassadør, og snakket veldig varmt om meditasjon, og nei, alle bør meditere, og det er det beste du kan gjøre, bruke tiden din på. Men så har jeg også innsett at okay, alle kan ikke kanskje sitte i en hule i Himalaya eller bli buddhistmunker. Men så har jeg tenkt at litt sånn som med trening, da, så alle bør trene litt.
Mm.
Så selv om alle trenger ikke å bli toppidrettsutøvere.
Nei.
Og det har jeg tenkt med meditasjon også, men så har jeg møtt noen mennesker, blant annet en venn av meg som får litt sånn spasmer. Hver gang han mediterer en liten stund, så kommer de spasmene, og så sitter han der og spasmer, og så orker han ikke mer, for det blir for slitsomt for han å sitte i det. Og så snakket jeg også med en annen nå for et par dager siden, som følte at hun fikk en sånn voldsom opphopning i halsen. Som en sånn blokkering, som også bare gjorde det veldig lite lystbetont, og liksom vanskelig å meditere. Og så har jeg tenkt sånn, ja, skal de sitte og presse seg gjennom dette? Eller er det litt sånn at ja, kanskje ikke alle skal meditere alltid? Kanskje det greit at i en fase av livet så skal man gjøre noe annet, og så kanskje man kan komme tilbake til når det blir mer lystbetont, eller du kjenner at nei, nå vil jeg det. Men at det skal bli en sånn plikting man skal presse seg gjennom for alle. Jeg bare har en liten sånn indre debatt om det, så lurer på om du har et innspill i den debatten.
Ja, det har jeg definitivt. Det er, altså på en måte så er jeg helt enig med deg i den treningsmetaforen din. Ikke sant? Det er smart å trene kroppen litt. Det er smart å spise sunn mat. Det er smart å få omtrent 8 timer søvn. Og det er smart å sette av litt tid til en eller annen form for kontemplativ praksis. Så det er smart på akkurat samme måte som de andre tingene er smart, fordi det vil gi deg et bedre liv. Fordi vi er laget sånn. Så jeg tenker på da, hvis man skulle være motionist da, som meditator, for det er ikke så veldig mange arenaer hvor man egentlig altså, gjør sinnet altså, til det man sitter med. Stort sett så er jo oppmerksomheten vår, den går utover, vi er opptatt med gjøremål. Så det blir kjent, og siden sinnet vårt er med i alt vi gjør, så er det jo selvfølgelig noe med bli kjent med hva det er for noe. Skjønne at tanker bare er tanker og ikke sannheter. Skjønne at altså, mitt selv er noe annet enn alle historiene om meg som sinnet forteller, og som selvfølgelig jeg har hørt fra andre, så jeg kan definere meg selv som noe som er dypere enn bare aktiviteten i sinnet. Det å kunne påvirke tilstanden min direkte, og det tar jo litt tid, det tar ikke så lang tid, ikke sant, før at det blir ro. Så et rolig sinn er noe du faktisk eier. Det mener jeg er i den rekkevidde for absolutt alle. Akkurat sånn passe emosjonist, liksom. Det er ikke veldig mye man skal gjøre dette før man har de verktøyene på plass. Så på den måten så vil jeg si at dette er for absolutt alle. Men så får man det problemet. Liksom. Det er en kultur hvor dette er fremmed. Og så kommer da dette tvangselementet inn. Og så vil jeg jo si, ja, det er for alle. Det er bra for alle, men tvang funker ikke. Ikke sant? Så, og der tenker jeg, i det spennende står vi i nå. Og jeg observerer at meditasjon er jo på vei inn i populærkulturen på en helt ny måte, så jeg tror kanskje den generasjonen som vokser opp nå, så kommer dette til å bli mer og mer like vanlig som fysisk trening er i dag. Det er ikke mer enn 100 år siden det var noen forskere på Harvard som fant ut skulle forske på hva som skjedde hvis man trente fysisk. Det har jo ikke alltid vært sånn. Det blir jo latterliggjort. Fysisk trening, hva skulle det være godt for?
Bortkastet jobbing, liksom.
Ja, jævla rar idé, liksom. Det er sånn utrolig radikale folk som
gjør. Bare løpe for å løpe.
Ja, helt sprøtt. Så sette det litt i perspektiv der, så tror jeg, ja, jeg vil jo si det igjen, så at det er veldig, og glem liksom, altså glem enlightenment og alle disse tingene, men altså det å bli venn med sinnet ditt. Og det er selvfølgelig flere måter å gjøre det på, men altså, meditasjonspraksis er et unikt vindu inn til å bli kjent med sinnet. Så på den måten, absolutt.
Hva med de som sitter med spasmer da?
Jo, det var bra du sa. Det er bare, spasmer er jo et veldig vanlig fenomen. Ikke sant? Og det er et potensial i det greiene der. Ja, vi har jo også beklager at jeg må bruke et sånt ord, men en energikropp.
Det går helt fint.
Og den
du,
blir...
Du mister alt for mange lyttere.
Nå går hippie-hjelpen.
Som da blir... Ikke sant? Konsentrasjon er en kraft. Og når sinnet roer seg, så, så samles det, så det konsentreres. Og for noen så kan det veldig lite til for at det praniske legemet blir aktivt. Og så vil det blant annet manifestere seg som spasmer. Og i det så er det jo et veldig potensiale for de som opplever det, så det er noe med å skjønne hva som skjer, skjønne altså hvor bra det egentlig er, og bare la det spasme igjennom. Det vil gå over. Og i det så er det akkurat som hele systemet blåses rent. Så det der har et kjempepotensiale. Og veldig synd egentlig hvis noen skal enten bli redde, for det er mange som blir, hva faen er dette for noe liksom, og så, sånn, og så bare stoppe det. For det er en naturlig prosess som da egentlig har blitt aktivert, som alle helst skulle få lov til å bli ferdig. Og det samme med sånne veldig tension, for eksempel i hals, ikke sant? Det er et eller annet med uttrykket ditt, men for at du, igjen, du samler energi, og der hvor du har altså en svakhet, eller noe som du har fortrengt, eller sånne ting, de tingene vil bli aktivert. Så det er jo den utfordrende delen ved meditasjon. Men hvis man forstår det, så er jo dette bare ting som, det er jo tilheling. Akkurat hvis du har et sår og slapper av, så blir det mer aktivitet på såret, fordi kroppen får en overskuddsenergi som den da bruker for å hele den fysiske kroppen. Akkurat det samme skjer i meditasjon. Så igjen så er dette ting som vi ikke forstår, og derfor stopper folk ofte når du egentlig på de verste stedene. Det er nesten som han skulle sa midt i en operasjon, og si, nei, dette begynner å se skummelt ut. Nå bare lukker vi igjen, og så later vi som ikke vi har begynt. Det er det samme. Dette er naturprosesser. Og ingenting av dette er farlig.
Det er bare at vi er... Man ikke burde starte operasjonen i det hele tatt, da.
Nei, egentlig aller helst ikke. Ikke sant? Det er ikke noe farlig å prøve meditasjon, men altså sånn, la oss si, hvis jeg skulle stoppet min vipassana-retreat, når den var på det vondeste, det ville tatt mange, det ville jeg sannsynligvis slitt med enda, hvis jeg hadde gjort det. Så det...
Hvorfor det?
Ja, for du blir redd, ikke sant? Det er noe som er så vanvittig intenst. Så noe av det som, ja, det som skjedde med meg, var at den utrolig intensiteten som bygde, den forløstes jo mot slutten.
Det er vel noe veldig... Det er jo noe som skjer med sinnet hvis du lar frykten bestemme, da.
Ja, det er nettopp det.
Da har du mistet noe, da.
Ja, det er akkurat det, og så blir du redd for den type intensitet, og det er visse type følelser og arenaer som du da du får et, det er et traume egentlig, og som du bare prøver å låse fast, og det funker jo fryktelig dårlig. Ikke sant? Så blir man gående egentlig bare med et ekstra handicap, liksom, fordi man begynte å kikke inn i den, ja, inn i den boksen.
Mm.
Og for meg så er det er kun kunnskap. Så forhåpentligvis det vi sitter og snakker om her, det er på lærerutdanningen i løpet av en generasjon. Så at det å være lærer innebærer at du har den type kunnskap, og du gjør det med barneskole, ungdomsskole, videregående, sånn at de får med seg dette ferdighetssettet. Som til syvende og sist gjør deg mye, mye mer levedyktig.
Ja, vi er vel kanskje sakte, men sikkert på vei dit, men med noen sånne rare villespor. Akkurat nå så er det jo sånn der liksom livsmestring og sånt inn i læreplanen. Og jeg har sett, det her var jo kanskje en ressurs som lærere kunne bruke på barneskolen, men det var litt sånn hårreisende, at det var snakk om på en måte, at du skulle kategorisere tankene dine inn i røde og grønne tanker, hvor du hadde liksom gode tanker og dårlige tanker, og det er sånn, jeg synes det virker helt forferdelig.
Ja, der er
du. Tenk på disse stakkars barna som bare, å nei, men hva med alle de dårlige tankene mine? Jeg klarer jo ikke å kontrollere dem, liksom.
Altså, jeg tror hvis det er en, dette er jo basert på kognitiv terapi, ikke sant? Jeg tror det heter kognitiv førstehjelp for barn, som er en sånn, som er laget faktisk av en kognitiv terapeut, men for barn. Og jeg vet om selv en lærer som har brukt dette på klassen sin, men hun er selv altså en som mediterer, så hun har brukt det med skill.
Ja, for det er det du trenger, det krever mye kunnskap, ja, er, å kunne bruke et sånt redskap, fordi yes. Man kan jo snakke om at man har noen tanker som er destruktive, noen som er mer konstruktive, men man trår en veldig vanskelig linje med å begynne å ta stilling til tankene sine på den måten.
Absolutt.
Vi som sitter her, vi kan jo være skjønt enige om at dette her er bra saker.
Ja.
Meditasjon og alt og yoga og alt hele den filosofien rundt. Men så har vi ikke fått med oss hele samfunnet ennå.
Nei.
Og så det litt sånn så synes jeg det litt interessant sånn hvordan man skal gjøre det spiselig og liksom sånn for hvis man sier ord som energi I kroppen så, ja. Så kommer folk med hvitløk og prøver å ja. og sølvkuler og prøver å jage deg vekk da.
Ja. Men vet du Jens, jeg kom jo før jeg kom hit så kom jeg rett fra et forsikringsselskap.
Ja.
Hvor jeg har hatt om hold deg fast mindfulness.
Ja.
Og pakket det inn på en måte som ble veldig spiselig for dem.
Ja.
Så det noe med, altså språk du må bruke et språk som folk kan fordøye. Mm. Men det går an å si disse tingene uten å bruke den type terminologi som du vet at noen du bare sier til, så vet du at nakkehåret reiser seg. Ja. Det ikke noe grunn. Altså, si det på en annen måte. Fordi alle vil ha bedre liv.
Ja.
Alle vil oppleve ro. Ja. Så det tenker jeg en kunst som egentlig folk i, som oss da, som yogalærer og meditasjonlærer, som vi burde ta på ytterste alvor, og ikke heve oss over, men med å gå, så jeg har selv lest veldig mye sånn, om hjernen og hjerneforskning de siste årene, og det, jeg synes det interessant, men altså sånn, jeg tror ikke jeg hadde gjort det hvis ikke jeg skulle kommunisert til andre mennesker. Mm. Da hadde jeg heller sittet og sett på tre, for å være helt ærlig. Sånn egentlig, sånn for min egen del. Men du vet, det jo en del av forskningen rundt disse tingene som har kommet så langt at det går an å gjøre dette på en måte som gjør at folk trygge og villige til å lytte.
Jeg tror også, egentlig sånn som det antageligvis alltid har vært i yoga-tradisjonen, at den beste måten å og formidle disse tingene, eller for å skape motivasjon, egentlig bare å være et inspirerende menneske. Mm. At folk som kjenner deg tenker, oi, her det et eller annet, så jeg har lyst til å gå litt mer I den retningen. Jeg tror det den største... Jeg tror det kan gjøre mer enn hvordan man kan på en måte olegge seg, da.
Ja, det et godt poeng. Jeg husker det også I begynnelsen av min frelste periode, da ble jeg sånn, jeg gikk rundt og prekte, ja. Forsøkte å overbevise folk om hvor bra dette var. Og det gikk jo ikke så bra.
Nei, det blir ofte litt for intenst.
Ja. Så, mens nå så har jeg sluttet med det, og da har det plutselig hatt bedre effekt.
Det utrolig, hvis noen får følelse at du har en hemmelighet som ikke du spesielt villig til å dele, så det utrolig hvor nysgjerrig man kan bli.
Ja, det noe med det. Ja.
Så må man jo bare spille på styrkene sine. Nei, jeg tror alle har på en måte sin inngang I å, liksom, I å inspirere folk og formidle. Du jo veldig flink til å på en måte... Nå snakker jeg til Jens. Du veldig flink til å smitte med ditt engasjement og din entusiasme. Og du veldig flink til å ta liksom, filosofiske konsepter og bringe det ned på bakkeplan. Så det liksom, det absolutt din inngang. Jeg kanskje flinkere på den vitenskapelige biten og liksom overbevise folk gjennom forskning og sånne ting.
Ja, jeg tror begge deler viktige. Ikke sant? Altså, men det klart, skal du ha dette inn I, altså inn I politiske sirkler, så holder det ikke å være karismatisk.
Hva det som holder da? Eller hva må til da?
Altså, jeg tror det må forskning.
Ja.
Altså, det språket som på en eller annen måte snakker høyest I vår tid.
Ja.
Så det liksom å ikke ville, altså jeg må jo selv si sånn meditasjonsforskningen, altså sånn, på en måte latterlig.
Ja.
På en måte. Altså kontra det du kan erfare direkte. Ja. Så kan jo forskningen fortelle et ferniss egentlig.
Altså det jo det at I meditasjon så utforsker man det som mest vanskelig å forske på, Ja. Objektivt, fordi ja. Du utforsker jo subjektet, og ja. Det jo ikke noe objektivt der å utforske.
Nei,
ikke sant?
Altså, du forsker egentlig på bivirkningene
ja.
av det du egentlig holder på med, og det jo at du slapper av, og selvfølgelig det bra for fysisk og psykisk helse og en del sånne ting, men det sier jo ingenting om selve disiplinen, men det klart.
Det blir jo helt latterlig å forske på det på samme måte som man forsker på en eller annen pille, liksom.
Ja, det helt hullete. Ja, men jeg må... Unnskyld, ja.
Nej, jag bara tänkt på detta med politik att hvis man ska få politiker och de som bestämmer med på laget så måste de väl bara uppleva det själv, tänker jag.
Ja, det är det. Vill vara det bästa.
KRF har ju på något sätt lagt ett helt parti baserat på att någon har upplevt kristendomen och syns att det är viktigt.
Ja, man är snart under sperregränsen.
Ja, det är sant. Godt poäng.
För partiet må ju representera väljarna sina, så är det egentligen väljarna som upplever
det. Vi lagar ett yoga-parti.
Men du vet, jag har ju också hört många, alltså det vet jag, jag har hört många historier etterhvert. Det är ju då med sånn, i organisationer och inemellan alltså både toppledare och ledare på ett väldigt högt nivå som har seriös meditationspraxis och snackar inte om det hela tatt, ikvant? Det är för att det är de tör inte. Det är politiskt ukorrekt och jag tror det ögonblick man
då inte nå längre väl.
Jo. Ja.
Det är lite privat.
Ja, det är det och det tror jag rätt sätt är för det man är rädd för. Alltså, hvis jag hade visst att det var social gold så ville jag inte hålla det hemligt.
Jag tror sån är vi människor. Jag har hört några rykter om att Jonas Gahr Støre driver och håller på med yoga.
Ja, det tror jag faktiskt är
Nå sprer vi de ryktene til alle lytterne våre.
Ja, det mener jeg selv har lest at han går på Bikram yoga.
Ja. Og så har han jo en sønn som er veldig inne i greiene her også.
Men ja, ikke sant, men derfra da til at det, men ja, nei, det er en stor debatt der også, men det holder jo på, ikke sant? Altså det, jeg må jo si, når jeg begynte å snakke om mindfulness, altså sånn for organisasjoner for 15 år siden, jeg har veldig følelsen av at 70% i salen hadde blitt tvunget til å komme der. De hadde ikke lyst til å være der. Altså, det var altså så mye rare følelser i rommet. Og jeg måtte bruke ofte den første halvtimen på å si hva dette ikke var. Altså måtte forsikre folk om sånn, og så kanskje kunne bli med på å lytte litt på slutten. Sånn er det ikke lenger.
Nei, det går jo en retning. Altså, jeg ble kontaktet av en HR-ansvarlig hos Pfizer for ikke så lenge siden, som ville at jeg skulle komme og holde pranayama- og meditasjonskurs da, for de som jobber der.
Så, ja.
Og det er jo fordi hun hadde bare lest en eller annen bok om Science of Happiness eller noe sånt nå, så synes det virket interessant for å skape bedre miljø på jobben.
Ja, absolutt.
Så, veldig spennende da. Hvordan ting kommer til å være om 10 år eller om
20 år. Ja, det er bare å gjøre yoga og bli 100 år gammel, så du får med deg.
Ja, ikke sant?
Vi har ikke så mye tid. Nei. Eller nå er det sånn at hvert øyeblikk så kan hende at folk begynner å ringe på her.
Ja, kanskje vi skal avslutte for denne gang. Så kan det at vi inviterer deg tilbake en gang.
Ja, veldig hyggelig.
Ja.
Ja, men da tror jeg vi sier takk for oss. Tusen takk for at du kunne være med i dag.
Takk for samtalen.
Jo, det noe du har lyst til å reklamere for, før vi gir oss?
Nei.
Nei, ok. Fint. Takk for i dag.
I dag.